อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าในเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งซึ่งเป็นเวลาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เปิดสถานีเป็นประจำนั้นเราก็จะเริ่มด้วยการนำเสนอรายการธรรมารับอรุณเพื่อเป็นการรับอรุณให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอย่างมีความสุขแล้วก็มีสิ่งที่เป็นมงคลไปตลอดทั้งวันเลยนะคะค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2556ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน8นะคะปีมะเสงค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายคงจะทราบดีละค่ะว่าหลังจากวันนี้วันพรุ่งนี้จะถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเรานั่นก็คือวันจันทร์ที่22กรกฎาคม2556เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเสงนะคะก็เป็นวันอาสาฬหบูชาค่ะซึ่งก็เป็นวันที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันนึงใน3วันที่เราชาวพุทธศาสนิกชนทราบกันดีนะคะหลังจากวันอาสาฬหบูชาแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงของวันเข้าพรรษากันแหละค่ะซึ่งคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงคุ้นเคยกันดีว่าช่วงของการเข้าพรรษานั้นเราก็คงจะได้มีการทอดกฐินอะไรต่างๆแล้วก็หลายๆท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็อาจจะมีการตั้งจิตไว้มั่นว่าจะทำความดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างน้อยก็ในช่วง3เดือนนี้เพื่อเป็นถวายเป็นพุทธบูชาอย่างนี้เป็นต้นนะคะพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้ก็เลยอยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนค่ะซึ่งพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพระโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นะคะค่ะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะแล้วก็คงจะได้สนทนาให้ท่านฟังได้รับทราบถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาซึ่งคิดว่าหลายๆท่านคงจะทราบกันละค่ะว่าเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงแสดงพระธรรมอันแรกเลยแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5องค์ก็คือเขาเรียกว่าเป็นการแสดงธรรมธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรที่ป่าอิสิปัตตนมฤคทายวันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าพูดถึงวันอาสาฬหบูชานะคะขอนำท่านฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันดีกว่าค่ะวันนี้ท่านจะมีแง่คิดดีๆอะไรบ้างเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชามาพูดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหรือสักการะนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เชิญฟังแง่คิดดีๆในวันนี้ก็คือว่าพรุ่งนี้เราจะเป็นวันหยุดสำหรับราชการข้าราชการก็หยุดต่อกันเป็นยาวๆไปเลยใช่ไหมเข้าพรรษาก็หยุดด้วยถ้าเอกชนก็จะไม่ได้หยุดนะสำหรับพระสงฆ์นั้นไม่ได้หยุดแน่นอนเพราะว่าวันพระนี่ก็จะมีผู้ที่อุปสมบทกันมาที่วัดอะไรต่างๆแต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้ที่วัดป่าดอนหายโศกนะตั้งแต่วันที่20ถึง28กรกฎาคมนี้ก็เป็นช่วงที่มีการหลีกเล้นนะแล้วก็มีคณะใช่มีคณะจากทางกรมประชาสัมพันธ์ด้วยมาร่วมในการหลีกเล้นปฏิบัติธรรมในครั้งนี้
ทูตเจ้าค่ะไปอีก50คนเจ
้
าค
่
ะ
ใช่ก็เลยเป็นโอกาสอันดีที่เราจะมาพูดถึงเรื่องของวันอาสาฬหบูชาในโอกาสนี้มีเรื่องอะไรที่คุณเตือนใจอยากจะทราบล่ะในวันอาสาฬหบูชาจริงๆแล้วทุกวันเนี่ยถ้าผมว่าจิตใจเราเป็นจิตใจดีใช่ไหมมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายละนิวรณ์ทั้ง5ได้มีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวนะทุกวันวันไหนก็แล้วแต่ที่จิตเราเป็นอย่างนี้นั่นคือเรามีพระในใจละมีพุทธะอยู่ในใจอันนั้นดีแน่นอน
นะ
ทีนี้ในเรื่องของความสำคัญของวันนี้คือเราควรจะมาระลึกถึงอะไรเป็นพิเศษนะ
ก็คิดว่าน่าจะต้องพูดถึงเรื่องคำสอนที่พุทธองค์ได้เรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญที่วันนั้นที่พระองค์ทรงประกาศครั้งแรกอะเจ้าค่ะ
อุ้ยเราพูดกันทุกปีเลยคุณเตือนใจ
แต่ปีที่แล้วก็พูดแต่ท่านผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะอยากจะฟังอีกนิมนต์เจ้าค่ะ
คราวนี้เราจะพูดเรื่องของกวางก็ได้นะเพราะว่าป่าอิสิปตนมฤคทายวันเนี่ยเป็นป่าที่เรียกว่าเป็นที่พักของกวางเนื้อสายเนี่ยเป็นกวางเนื้อสายกวางเนื้อสายเนี่ยมีลักษณะอันหนึ่งที่พระเจ้าเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นความเป็นสัตว์ประเภทนี้นะคือเนื้อสายเนี่ยซึ่งเวลาที่มันอยู่ในป่าเนี่ยมันจะกลัว ต่อสิ่งอื่นๆที่จะมาเบียดเบียนมันมากนะเส้นถ้ามันเห็นนายพรานเห็นอะไรกุ๊กกักตรงนั้นปุ๊บมันวิ่งหนีทันทีนะมันเห็นนายพรานคนล่าเนื้อคนล่าคนตัดไม้คนอะไรพวกนี้มาเนี่ยมันจะรีบวิ่งหนีทันทีนะจะลัดเลาะจากป่านี้สู่ป่าโน้นจากป่าโน้นสู่ป่านี้แล้วก็เป็นสัตว์ที่มีความว่องไวมากเป็นสัตว์ที่ระวังรักษาตัวเองมากเป็นสัตว์ที่รักษาขนอย่างดีมากนะกวางเนื้อสายซึ่งเวลาที่มันไปไหนมาไหนมันก็จะมาหลบอยู่ที่ป่าตรงนี้นะก็เรียกว่าป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันนะถ้าเราเห็นรูปภาพตามที่ต่างๆเนี่ยที่เขาเขียนเรื่องราวของการแสดงปฐมเทศนาเนี่ยก็จะต้องเห็นกวางน้อยๆหรือกวางใหญ่ๆสัก 3-4 ตัวอยู่แถวนั้นแน่นอน
เจ้าค่ะ
เป็นกวางน้อยบ้างกระรอกน้อยบ้างก็แล้วแต่
เจ้าค่ะเป็นสัญลักษณ์ว่าอย่างนั้นเถอะ
ใช่ๆว่าเป็นป่าที่กวางเขามาอยู
่
นะซึ่งเป็นสถานที่ที่ตอนนั้นเนี่ยพวกปัญจวัคคีย์นะคือภิกษุทั้ง5รูปเนี่ยมาแสดงธรรมจักรกับปัตตนัสมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เนี่ยเพื่อทำความเปลี่ยน
เจ้าค
่
ะ
เรื่องของเนื้อหาของธรรมะในธรรมจักรกับปัตตนสูตรนั้นคิดว่าหลายๆท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วก็เรื่องที่เราพูดกันเป็นประจำทุกวันนะอริยสัจ4อริยสัจ4ทางสุดตรง2ข้างมรรคมีองค์8ทุกสมุทัยนิโรธมรรคว่าอย่างนั้นนะเรามาทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งนะตอนที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนั้นตรัสรู้แล้วนะตอนคือตั้งแต่เหตุการณ์มันไล่มาตั้งแต่เดือน6นะเดือน6คือเมื่อ2เดือนที่แล้วนะเรื่องวันตรัสรู้ตรัสรู้ปุ๊บก็บึ้มไปทีอย่างไรใช่ไหมโลกธาตุสั่นสะเทือนปุ๊บก็เลยอยู่หาความสุขแถวนั้นสักแป๊บหนึ่งช่วงท้ายๆของเดือนที่2เนี่ยก็มีความระลึกได้ว่าโอ้โหธรรมะที่เราเรียนมารู้มาตรัสรู้ได้นี่มันยากมากนะยากเกินที่ใครสักคนใดคนหนึ่งมันจะเข้าใจได้ยากมากจริงๆแล้วถ้าเราแบบพร่ำสอนบอกสอนมันจะคงจะเหนื่อยเปล่านะก็เลยมีจิตใจในการน้อมไปที่จะขวนขวายน้อยนะไม่น้อมไปในการแสดงธรรมนะน้อมไปในการขวนขวายน้อยเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าไม่แสดงธรรมนะคุณเอใจนะคือด้วยความที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะคนที่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยังไงก็ต้องมีสาวกยังไงก็จะต้องแสดงธรรมน
ะ
ยังไงก็จะต้องมีผู้ที่ตรัสรู้ตามได้นะแต่ความขวนขวายน้อยหรือขวนขวายมากเนี่ยก็จะทําให้เขาเรียกว่าวงนะสาวกที่เกิดขึ้นเนี่ยจะตรัสรู้ตามได้มากหรือตรัสรู้ตามได้น้อยนะถ้าเผื่อว่าพระพุทธเจ้ามีความขวนขวายน้อยในการแสดงธรรมนะก็ขวนขวายอยู่แต่ขวนขวายน้อยก็ถ้าใครถามก็จะตอบให้นะบอกให้เขาทำอย่างนี้เขาทำได้ก็จบไปนะแต่จะไม่ได้บัญญัติวินัยหรือทำโดยละเอียดโดยพิสดารนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดอะไรขึ้นก็คือศาสนาก็จะไม่ได้ตั้งอยู่นานจะตั้งอยู่แค่แป๊บเดียวนะหรือว่าช่วงพระพุทธเจ้าพอปรินิพพานแล้วก็จบไปนะแล้วก็ okay. ก็จบไปแค่นั้นนะก็เรียกว่าขวนขวายน้อยนะแต่ถ้ามีความขวนขวายมากก็อาจจะอย่างที่สมณโคดมของเราเป็นอยู่นะคือบอกสอนเทศสอนไว้หลายอย่างตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นในมีแง่มุมมากมายนะนี่ก็คือเพื่อที่จะอนุเคราะห์ชนรุ่นหลังที่ตามมาจะได้ศึกษาธรรมะเข้าใจได้ทีนี้ตอนนั้นพระเจ้าขวนขวายน้อยละขวนขวายน้อยในการที่จะแสดงธรรมนะสัมปทิพรหมนะที่พอรู้ความปริวิตกในใจของพระเจ้าเนี่ยก็เลยมาก็เรียกว่าเขาใช้ศัพท์กันว่าอาราธนานะขอให้พระเจ้าเนี่ยนะผู้ที่เป็นเหมือนกับดวงตะวันแสงตะวันเนี่ยขึ้นสู่ปราสาทอันสําเร็จด้วยธรรมนะเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนชะง่อนผาสามารถเห็นหมู่ชนได้รอบแต่บางทีเราไม่รู้ว่าเราเดินอย่างเราเดินอยู่ในเขาเรียกว่ากับดักหรือว่าเดินอยู่ในเหมือนกับเวลาที่หนูเนี่ยถ้าคุณสนใจเคยเห็นหนูเนี่ยนะเขาก็ปล่อยหนูเข้าไปในเกมเหมือนเขาวงกฏเนี่ย
ค่ะ
นะหนูก็จะหาทางไปเพื่อที่จะไปกินเนยตรงนู้นได้นะเหมือนกันเราอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยเหมือนอยู่ในเขาวงกฏนะเดินไปทางนี้ขึ้นเดี๋ยวลงสวรรค์นรกมนุษย์ดีไม่ดีเปรตอสุรกายไปวกวนไปหมดเลยหาทางออกไม่เจอหาทางออกไม่เจ
อ
นะสามดีพรหมก็เปรียบพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนจงอ้อนผานะสามารถเห็นคนเนี่ยที่ไปมาเลยได้บอกทางก็ได้ว่าไปทางนี้สิแล้วก็ไปทางนั้นเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายนะกลับมาทางนี้ทางออกอยู่ตรงนู้นอย่างนี้ชี้ให้เห็นนะเหมือนเรามองหนูที่อยู่ในเขาวงกตเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็หนูไปทางนี้ทำไมไม่ไปทางนั้นอย่างนี้น
ะ
ลักษณะเดียวกันนะเป็นอุปมาอุปไมยที่สามบดีพรหมยกขึ้นมาเปรียบเทียบพระเจ้าเหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนช่องกั้นผาเห็นประชุมชนได้รอบนะขอให้บอก นะบอกสอนธรรมะที่ตรัสรู้แล้วนะขึ้นสู่ธรรมประสาทนะประสาทที่สําเร็จด้วยธรรมเป็นเหมือนกับผู้นําวัวนะข้ามทางกันดารนําวัวข้ามแม่น้ํานะมีพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้นะโคบาลผู้ฉลาดชาวมคธเนี่ยเขาจะต้องพาโคนะฝูงโคฝูงใหญ่ซึ่งปัจจุบันนี้เราไม่เห็นละฝูงโคใหญ่ๆเนี่ยถ้าสมัยสัก 20-30 ปีก่อนเนี่ยจะเห็นอยู่ฝูงโคใหญ่มากเลยเป็นร้อย200หรือ300ตัวนั่นน่ะเป็นครึ่งพันเนี่ยเขาขนโคก็ต้อนโคไปเนี่ยบางทีต้องข้ามแม่น้ําข้ามทางกันดารข้ามผาข้ามอะไรแล้วคนเลี้ยงโคเนี่ยต้องฉลาดมากในการที่จะรู้จักร่องน้ําเอาพาโคตัวใหญ่ไปก่อนที่แข็งแรงนะโคตัวแม่มาโคที่ป่วยมาโคลูกมามันก็จะไปได้กันพร้อมกันหมดแต่เช่นเดียวกันก็เปรียบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหมือนกับผู้ที่นำนะคารวานนะผู้ที่นำฝูงโคไปนะนำสัตว์ไปให้พ้นจากที่ไม่ดีไปสู่อีกฝั่งหนึ่งได้นะก็นิมนต์ให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมบ้างกันเถอะพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็รับฟังคำเชื้อเชิญของพระของสามบดีพรหมละก็มาพิจารณาอยู่คือฟังแล้วไม่ได้ออกกับเขาเลยนะจะต้องตรวจสอบก่อนนะสิ่งที่ต้องตรวจสอบอันดับแรกตามคําของพรหมก็คือว่าสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่นะสัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมจากคุณที่จะได้รับถ้าไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ในแม้คําพูดนี้ซาบซึ้งมากคุณเตือนใจน
ะ
สัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่เอ๊ะเราเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเหมือนกับบัวสามเหล่าน
ะ
บัวบางเหล่ายังจมอยู่ในน้ํานะแล้วก็น้ำอย่างหุ้มล้อมไว้อยู่ใต้น้ำว่างั้นนะบัวอีกเหล่านึงก็อยู่ปริมปริมน้ำนะบัวอีกเหล่านึงก็ลอยเหนือพ้นน้ำละพร้อมที่จะบานได้ทุกเมื่อนะแล้วก็เปรียบเทียบอย่างนี้คนที่มีทุลีในดวงตามากก็มีน้อยก็มีปานกลางก็มีนะคนที่สามารถบอกสอนได้ง่ายก็มีบอกสอนได้ยากก็มีเอาล่ะเราพิจารณาแล้วก็อาศัยความอนุเคราะห์นะจึงคิดว่าจะแสดงธรรมนะสัตว์ที่มีทุลีในดวงตาจะมีแน่สัตว์ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยก็มีอยู่นะสัตว์ที่จะรู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่ก็มีความคิดอย่างนี
้
แล้วก็เลยบอกก็ยืนยันกับพรหมไปว่าจะแสดงธรรมพูดในลักษณะนี้นะพอพรหมทราบดังนั้นก็อันตรธานหายไปในที่นั้นเนี่ยนะคนที่จะรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เนี่ยคือมันมีอยู่3ประเภทคุณเดินใจคือหมายความว่าคนที่ต่อเมื่อนะถึงแม้จะได้เห็นพระพุทธเจ้าถึงแม้จะได้ฟังธรรมะที่พระเจ้าประกาศเอาไว้นั้นโดยจากตัวพระองค์เองก็ตามหรือจากสาวกก็ตามถึงแม้ได้เห็นถึงแม้ได้ฟังนั้นก็ยังเป็นคนชั่วอยู่ดีนั้นจะไม่มาสู่ความเป็นคนดีได้คนแบบนี้ก็มีนั่นคือคนที่ชั่วมาโดยกําเนิดนั้นชั่วมันชั่วอยู่แล้วมันไม่รู้จะเป็นยังไงนะหรือคนที่2นั้นถึงแม้จะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าถึงแม้จะไม่ได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินคําสอนที่มาจากสาวกของพระพุทธเจ้าก็ตามเขาก็ยังเป็นคนดีอยู่ได้ตามปกติของเขาก็คือเป็นคนดีอยู่ตามปกตินั่นเองเป็นคนดีอยู่แล้วแหมคนนี้คนดีมากนะไม่ว่าจะยังไงมันก็ยังดีอยู่นะคนแบบนี้ก็มีในโลกอาจจะมีน้อยหน่อยแต่ก็มีนะคนแบบที่3ก็มีคือต่อเมื่อได้เห็นพระพุทธเจ้าต่อเมื่อได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือต่อเมื่อได้ยินคําสอนที่มาจากสาวกของพระพุทธเจ้าอีกตอนหนึ่งถึงจะมาเป็นคนดีได้ถึงจะมาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ถ้าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าจะมาตั้งอยู่ในกุศลธรรมไม่ได้เลยนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่คุณเสียใจก็เพราะไอ้คนแบบนี้คนประเภทที่3นี
้เจ้าค่ะ
คือคนที่ต่อเมื่อได้เห็นต่อเมื่อได้ยินคําสอนถึงจะเป็นคนดีขึ้นมาได้ถ้าไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ยินคําสอนพระพุทธเจ้าจะไม่ดี
อืมเจ้าค่ะ
อาศัยคนเนี้ยจึงแสดงธรรมก็อาศัยคนประเภทนี้อีกเหมือนกันนะจึงต้องแสดงธรรมกับชนเหล่าอื่นด้วยนะคือแสดงธรรมะเนี่ยมันเปิดออกมาเนี่ยมันต้องทุกคนเห็นหมดใช
่
มั้ยทุกคนสว่างไปหมดเห็นหมดทีนี้คนที่เค้าถึงแม้จะได้เห็นจะได้ยินจะได้เห็นพระพุทธเจ้าจะได้ยินพระพุทธเจ้าก็ไม่ดีขึ้นมาได้เขาก็จะได้ยินธรรมะนี้ด้วย
ครับค่ะ
เพราะฉะนั้นก็จะมีคนแบบนี้ที่ได้ยินธรรมะด้วยถามว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบไหนนะเป็นคนแบบไหนนะพระพุทธเจ้าอาศัยคนแบบนี้นะแบบที่3เนี่ยจึงต้องแสดงธรรมกับชนแบบที่1ด้วยแบบที่2ด้วยไอ้คนที่แบบสอนยากๆแต่เขาอาจจะเป็นคนแบบที่1ก็ได้ที่ต่อถึงแม้จะได้เห็นถึงแม้จะได้ยินก็ไม่ดีขึ้นมาได้แต่เพราะว่าที่แสดงให้เขาฟังเนี่ยเพราะอาศัยคนประเภทที่3นั้นนะคือคนที่เห็นแล้วถึงจะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วถึงจะดีขึ้นมาได้ได้ยินคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วถึงจะดีขึ้นมาได้เนี่ยท่านผู้ฟังรายการธรรมรับรุ่นหลายคนนะคุณเตือนใจเขียนจดหมายมาเล่าให้อาตมาฟังนะว่าฟังรายการมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจิตใจของตัวเองดีขึ้น แสดงว่าคนแบบนี้เป็นคนประเภทที่ต่อเมื่อได้ฟังต่อเมื่อได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ถึงจะมาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้แสดงว่าเราเป็นคนประเภทนั้นนะเราเป็นคนประเภทนั้นพระพุทธเจ้าอาศัยคนแบบนี้นะในการที่จะแสดงธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนแบบนี้เรายิ่งควรจะต้องฟังธรรมะเลยคุณเตือนใจ
เจ้าค่ะ
แล้วเราแสดงว่าเราเป็นผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อย
เจ้าค่ะ
เราสามารถที่จะตรัสรู้ตามธรรมะที่พระเจ้าบอกสอนได้แน่นอน
เจ้าค่ะ
นะสัตว์ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีเป็นแน่คำนี้จะมาท่องขึ้นใจเลย
เจ้าค่ะฟังดีมากเลยนะเจ้าค่ะถ้าเป็นความหวังว่าต้องมีแน่นอนล่ะถ้าเผื่อได้ฟังแล้วเนี่ยจะต้องดีขึ้นเหมือนกับช่วยเราไปในทางที่ถูกไหมเจ้าค่ะ
ใช่
เจ้าค่ะ
แล้วธรรมะนี้นะได้ประกาศครั้งแรกนะที่ป่าอิสิปตนมฤคเทวัน
เจ้าค่ะ
นะพอตอนนั้นพอได้สนทนากับท้าวเรียกว่าสัมมาดีพรหมแล้วนะก็เลยคิดว่าจะไปสอนใครดีนะจะไปสอนใครจะสอนอะไรก่อนนะก็ได้คิดถึงเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง4นะสติปัฏฐานทั้ง4คือแน่นอนล่ะพุทธเจ้าก็ทดลองมาหมดตอนเป็นบริษัทนะทางสุดตรงข้างโน้นทางสุดตรงข้างนี้นะสุดตรงที่เรียกว่าชุ่มอยู่ด้วยกามนะอยู่ในปราสาทราชวังนะเท้าไม่สัมผัสพื้นเลยอยู่ในมีปราสาท3หลังอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็ไม่ใช่ทางตรัสรู้เพราะสิ่งเหล่านั้นก็แตกก็พังอ
่ะ
เรามาหาทางอีกที่เรียกว่าทรมานตัวเองให้ลำบากนะคิดว่าการทรมานตนการกินข้าวน้อยอะไรพวกนี้จะเป็นหนทางการตรัสรู้นะการที่เอากิเลสทำกิเลสในกายให้เหือดแห้งเอกิเลสไม่ได้อยู่ในกายแฮะคนพบอย่างนั้นในกิเลสมันอยู่ในใจอ้าวเลิกนะมาทางสายกลางในทางสายกลางเพื่อที่จะหาเจ้าตัวกิเลสที่อยู่ในใจมันอยู่ตรงไหนจะขุดมันออกจะเฉาะมันออกจะฟันมันออกจะลอกมันออกน
ะ
ก็ไอ้ตรงจะหากิเลสเนี่ยแหละคุณเตือนใจนั่นต้องใช้สตินะสติเนี่ยเป็นเครื่องตรวจหาหัวลูกศรนะเครื่องตรวจหาหัวลูกศรถ้าปัจจุบันก็คือเครื่องเอ็กซเรย์นะคุณเอ็กซเรย์ดูสิไอ้ลูกปืนที่มันยิงเข้าไปเนี่ยมันไปฝังอยู่ตรงไหนนะหมอก็ต้องเอ็กซเรย์ดูแล้วก็ปาดออกนะไอ้เครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยคือสตินั่นเองเนะเพื่อที่จะหาไอ้จุดที่กิเลสมันอยู่จุดที่ตัณหามันอยู่จุดที่อวิชามันอยู่นะมันอยู่ไหนก็ใช้ปัญญาเนี่ยเฉาะมันออกฟันมันออกลอกมันออกขูดมันออกปาดมันทิ้งนะสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวนะที่จะเป็นเครื่องที่ทำให้สัตว์นั้นบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสทั้งหลายนะเป็นไปเพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรลำพันธ์เพื่อทำนิพพานให้แจ้งนะทางนี้คือสติปัฏฐานทั้ง4
สาธุเจ้าค่ะ
พอระลึกคิดได้อย่างนี้แล้วก็เลยจะเอาละจะสอนใครดีคะนี่จะสอนใครดีก็ไปนึกถึงนะอรหัตตบทกัลยาณมโคตนะก็ตายไปแล้วนะก็ไประลึกถึงอุทกะผู้รามบุตรนะซึ่งเคยเป็นผู้ที่เคยบอกสอนสมาธิชั้นสูงกับให้โพธิสัตว์ตอนนั้นน
ะ
ก็เสียชีวิตไปแล้วนะก็จะไปสอนใครล่ะก็นึกถึงภิกษุ5รูปนะที่เคยอยู่ด้วยกันนะเคยคอยอุปถัมภ์อุปถัมภ์ก็เลยจะไปหาภิกษุ5รูปนั้นก็พบว่าอยู่ที่เมืองพาราณสีนะตรงนั้นก็เรียกว่าป่าอิสิปตนมฤคเทวันนะแขวงในปัจจุบันก็เรียกว่าสารนาธนะเป็นแขวงสารนาธตรงนั้นตอนระหว่างทางไปคุณตื่นใจระหว่างทางไปเพื่อที่จะไปหาปัญจวัคคีย์เพื่อที่จะสอนธรรมะนะที่ตัวเองได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยก็ได้ไปเจออุปกชีวกนะเป็นชีวกะคนหนึ่งนะเป็นชีวกคนหนึ่งก็ไปเจอกันแล้วก็เขาประกาศชีวกนั้นก็ถามว่านี่แหมอินทรีย์ของท่านนี่ผิวความพันสดใสผุดผ่องแหมบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาใครเป็นอาจารย์ของท่านน
ะ
พุทธเจ้าตอนนั้นก็ตรัสรู้ได้ชอบได้โดยพระองค์เองใช่ไหมไม่มีอาจารย์นะก็เลยเล่าให้ฟังว่าฉันไม่มีอาจารย์หรอกฉันก็เป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบเองเป็นพระอรหันต์กำลังจะไปสู่เมืองแห่งชาวกาสีเพื่อแผ่ธรรมจักรเมื่อโลกเป็นไปกับราวกับตาบอดนะเราได้กระหน่ำตีกลองแห่งอมตะธรรมแล้วนะคือตัดสินใจแล้วว่าจะกระหน่ำตีกลองแห่งอมตะนะจะไปที่ไหนก็จะไปที่เมืองพาราณสีตรงนี้นะเพื่อที่จะหมุนธรรมจักรนะให้มันหมุนไปโดยชอบได
้เจ้าค่ะ
ก็เล่ากับให้อุปการฟังดังนี้คือจะไปกระหน่ำตีกลองละนะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ยังได้เสียงยินเสียงกลองนี้อยู่ตึมๆเนี่ยคุณตื่นใจนะ
เจ้าค่ะ
นะเป็นเสียงแห่งอมตะธรรมนะเป็นเสียงแห่งธรรมจักรนะที่หมุนไปอยู่เราเห็นคนเขาทำความดีที่ไหนเนี่ยนั่นคือร่องรอยของธรรมะเลยคุณเดินใจ
เจ้าค่ะ
แล้วคนนี้ช่วยเหลือกันคนนี้ลุกให้นั่งในบนรถเมล์คนนี้เปิดทางให้เขาเข้ามาได้แทรกได้นะมีน้ำใจกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีเมตตากันนั่นคือเสียงกลองแห่งอมตะธรรมเราได้ยินอยู่ทุกวันเลยน ะเสียงธรรมะนี่บางทีก็มาตามรายการธรรมรับบุรุษก็มี
นะ
พอบอกงี้แล้วก็ไปนะเดินไปนะไปถึงที่ภิกษุ5รูปนี้อยู่คือปัญจวัคคีย์นั่นเองนะตอนแรกเขาก็ไม่ยอมฟังนะคุณสนใจภิกษุปัญจวัคคีย์เนี่ยเรามีความคิดว่าโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเวียนมาเป็นคนมากๆแล้วคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากๆมากๆนี่ก็ไม่ได้ใช้อะไรหรูหรานะคุณจะแค่กินข้าวไม่กี่คำนั่นเองนะจากตอนแรกที่ไม่กินข้าวเนี่ยบอกว่าโอ้โหทำความเพียรดีมากเลยชอบเลยขออยู่ด้วยขอศึกษาด้วยนะพอมากินข้าวแค่นั้นเองเนี่ยก็หาว่าเป็นคนมากๆ
ใ
ช่ละยังไม่ได้ขับรถหรูๆอยู่บ้านโตๆอะไรด้วยซ้ำน
ะ
แค่กินข้าวไปสองสามคำนี้ก็เป็นคนมากๆแล้วตายแล้วไม่รู้จะทำไงเอาอธิบายกันให้เข้าใจตอนแรกเนี่ยพอไปถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วเนี่ยก็ไม่ยอมเรียกพระพุทธเจ้าโดยดีนั่นก็คือว่ายังเรียกเหมือนกับเพื่อนเพื่อนเกลออะไรอย่างนี
้
นะจนกระทั่งพระพุทธเจ้าบอกเอออย่าเรียกว่าเกลอเลยนะเธอต้องเรียกฉันโดยลักษณะว่าเป็นผู้ให้ความเคารพนิดนึงนะเราเป็นพระอรหันต์แล้วนะจะสอนอมตะธรรมที่บรรลุแล้วนะจะเทศให้ฟังนะจะตีกลองให้ฟังนะแล้วก็ถ้าเธอปฏิบัติตามเนี่ยจะบรรลุถึงซึ่งธรรมะได้นะก็พูดกัน2รอบคุณเตือนใจสองรอบแรกไม่ยอมเชื่อบอกโอ้ยพระพุทธเจ้าสมณโคดมนี่คลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมากมากเสร็จแล้วนะพูดรอบ2อย่างเดียวกับครั้งแรกก็ไม่ฟังอีกนะจนกระทั่งพูดรอบที่3ทีนี้รอบที่3ก็มีเปลี่ยนมุกนิดหนึ่งนะก็คือถามว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นเธออยู่มากับเราเนี่ยเธออยู่กับเรามาตั้งหลายปีเนี่ยเธอเคยได้ยินที่เราพูดแบบนี้ไหมนะพูดว่าตัวเราเองเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยได้ยินไห
ม
แต่ภิกษุปัญจวัคคีย์เหล่านั้นก็เลยรู้ได้เออไม่เคยไงเอสมณโคดมไม่เคยพูดอย่างนี้เลยนะสงสัยคราวนี้อาจจะเป็นจริงก็ได
้
นะก็เลยเอาละงั้นฟังก็ได้นะก็เลยตั้งจิตว่าจะฟังนะท่านคุณเตือนใจลองคิดดูนะพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะได้ธรรมะเป็นมรดกคือธรรมะเนี่ยนะมาให้เราเรียนรู้ศึกษาได้เนี่ยโอ้โหทำความเพียรมาไม่ต้องพูดถึงชาติที่ว่าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาก่อนนั้นมารวมด้วยนะอิติปิทั้งหลายนะโอ้ทำบารมีมาสี่อสงไขยแสนมากับก่อนหน้านั้นยิ่งหนักกว่าอีกนะเป็นหลายอสงไขยกลับมากนะเพื่อที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณนะพอตรัสรู้แล้วนะจะไปหาคนบอกจะมอบต่อมรดกนี้ให้เนี่ยก็ตายไปแล้ว
เจ้าค่ะ
นะคนที่พอจะรู้จะรับมอบมรดกนี้ก็ตายไปแล้วนะจะอีกไปอีกคนหนึ่งก็ยังตายอีกนะจนมาจะมาให้5คนเพื่อที่จะให้5คนนี้รู้ตามได้หาสุดท้ายหาได้5คน5คนนี้เขาก็ยังไม่ยอมฟังเอ้าคุยกันจน3รอบให้ฟังได้ให้ฟังแล้วตรัสรู้เนี่ยรู้คนเดียวขั้นโสดาบันอีกต่างหาก
นั่นคือขั้นแรก
ขั้นแรกนะขั้นต่ำที่สุดขั้นแรกก็ดีแล้วนะนั่นคือท่านอัญญาโกฏัญญะนะรู้ตามได้เป็นคนแรกแล้วต้องเทศกันอยู่อีกตั้ง2วัน3วันนะเป็นอย่างน้อยนะมีอาการที่พุทธเจ้าอธิบายว่าภิกษุ2รูปไปบิณฑบาตมาให้อีก4รูปฉันนะ3รูปไปบิณฑบาตมาให้อีก3รูปฉันอย่างนี้เป็นต้นก
็
คือพุทธเจ้าก็ติวเข้มแล้วตอนนั้นติวเข้ม2องค์บ้างติวเข้ม3องค์บ้างอย่างเงี้ยนะให้อีก2องค์ไปบิณฑบาตบ้างให้อีก3องค์ไปบิณฑบาตบ้างนะเพื่อมาแบ่งกัน6องค์ฉันก็ติวเข้มอยู่อย่างน้อยต้องมี2วันนะแล้วก็พอติวเข้มกันอย่างนี้จึงทำให้5รูปนั้นเนี่ยบรรลุเป็นพระอรหันต์ตามได
้อืมเจ้าค่ะ
แล้วคุณจะลองคิดดูมรดกนั้นเนี่ยอยู่ต่อหน้าเราแล้วนะมรดกนั้นอยู่ต่อหน้าเราแล้วทรงผ่านทอดมาเป็นรุ่นนะจากรุ่นปัญจวัคคีย์มาจนถึงรุ่นของมาฆบูชาคือ 1,250 รูปนะจนมายิ่งใหญ่มากในสมัยพุทธกาลนะจนผ่านมาเขาจำกันมาบอกกันมาลงมาในสมัยพระเจ้าอโศกนะทรงเป็นธรรมทูตหลายสายไม่มีการลงอักษรผ่านไปที่นั่นที่นี่ผ่านน้ำข้ามน้ำข้ามทะเลผ่านด่านมานะกว่าจะมาถึงเราบางทีถูกไฟไหม้ถูกปลวกกินนะจดจำกันมาลงอักษรใช้เทคโนโลยีต่างๆนะจนเราได้รับมาแล้วคุณเตือนใจแม่อาตมาคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลย
มีค่ายิ่งนะ
มีค่ามากๆเลยมีค่ามากๆเลย
และที่สำคัญก็คือผ่านมาแล้วถึง 2,600 ปีอ่ะเจ้าค่ะ
ใช่
เจ้าค่ะ
เพราะนั้นอาตมาคิดว่าในวันจริงๆทุกวันเป็นวันสำคัญล่ะเป็นวันพระล่ะน
ะ
แต่ในวันนี้เนี่ยแม่เราบูชาดีไหมนะเราบูชาความสำคัญเราบูชาสิ่งที่มันเลิศประเสริฐขนาดนี้ด้วยการที่ปฏิบัติบูชาดีไหมแล้ววันนี้เราจะไม่ด่าใครไม่ว่าใครเราจะตั้งตนอยู่ในธรรมเราจะเป็นผู้ที่มีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีความรักความเมตตาให้กับคนอื่นพูดดีกับพ่อแ นะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันหยุดอยู่บ้านก็ตามไปข้างนอกก็ตามนะให้มีเมตตากันมีความรักใคร่สามัคคีกันเราบูชาอย่างนี้ได้ไหม
ก็เรียกว่าปฏิบัติบูชาอย่างที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นสิ่งที่การเป็นการบูชาสูงสุดนะเจ้าค
่
ะ
ใช่ใช่ให้มันคุ้มกับความที่มันได้มายากมากสิ
เจ้าค่ะเจ้าค่ะโยมคิดว่าโยมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดอย่างที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโนได้สักษามานะเจ้าคะว่าสิ่งที่มีค่าจนเรียกว่าจนไม่สามารถจะตีราคาออกมาได้เป็นเงินเป็นทองนะเจ้าคะสิ่งที่ได้รับจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็บอกผ่านต่อมาหลายศตวรรษเนี่ยจนกระทั่งมาถึงพวกเราเนี่ยในวันนี้ดังนั้นก็สิ่งที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญได้สักษาหรือว่าเชิญชวนท่านผู้ฟังนี่ยมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะระลึกได้แล้วก็ควรจะปฏิบัติตามอย่างยิ่งเลยเจ้าค่ะ
เต็มฟัน
เจ้าค่ะแล้วก็การที่ปฏิบัติบูชาอย่างนั้นก็คงจะเป็นการที่เหมือนสอดคล้องกับเมื่อวานนี้ที่ได้ตอบปัญหาของท่านที่ชื่อว่าลูกศิษย์นะเจ้าค่ะว่าเราเนี่ยพอเราทำอย่างที่พระอาจารย์ว่าใช่ไหมเจ้าคะเป็นการปฏิบัติบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราก็ไม่เบียดเบียนตัวเองเราสร้างสิ่งที่เป็นมงคลให้ตัวเราเองในขณะเดียวกันเราก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยเหมือนกับแผ่เมตตาให้เขาใช่ไหมเจ้าคะ
ได้วัน
ค่ะก็ขอนำทุกฟังกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญแห่งวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะรวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะพรุ่งนี้เช้าฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญได้พูดคุยในรายการธรรมารับปรุณเหมือนเช่นเคยนะคะส่วนช่วงของการสักษาเราพบกันใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะกราบนมัสการลาเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะ